У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У армянскай сталіцы пачаў працу нефармальны саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Асноўная тэма, прапанаваная да разгляду, захады на стабілізацыю сітуацыі ў Кіргістане. АДКБ з'яўляецца ваенна-палітычным саюзам, куды ўваходзяць 7 краінаў: Армэнія, Беларусь, Казахстан, Кіргістан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Перад пачаткам саміту мы звязаліся з карэспандэнтам «Свабоды» ў Ерэване Саргісам Гарутюняном.
Господин Лукашенко прибыл в Ереван с неофициальным визитом 2 дня тому назад. Здесь у нас в армянской прессе обсуждается такой вариант, что, может быть, с помощью Еревана господин Лукашенко хочет как бы снова урегулировать свои отношения с Москвой. И вот поэтому и основная причина здесь у нас визит именно вот в этом. Как вам известно, сегодня в Ереване начинается неофициальный саммит ОДКБ. Я еще могу сказать, что вчера господин Лукашенко встретился с бывшим президентом Армении Робертом Качаряном. Неизвестно, что они обсуждали. Основная версия, как я уже сказал, здесь у нас в армянской прессе та, что с помощью Еревана господин Лукашенко хочет как бы урегулировать свои отношения с Москвой. Могу еще сказать, что визит президента Беларуси в Армении занимает не такое уж центральное место в нашей прессе. Вот поэтому версии, сценарий, почему он здесь, какие у него планы, так много не обсуждаются. Саммит, значит, неофициальный характер. Насколько мы знаем, общие темы, как бы, будет обсуждаться ситуация в Киргизии и будут обсуждаться общие темы. Насколько известно, 2 темы, так, значит, это ситуация в Киргизии, да, и общие такие планы ОДКБ. Известно, что после саммита вот состоится встреча между президентом России и президентом Киргизии.
З Ерэвану корреспондент «Свободы» Саргіс Харутюнян. Одной из интригов этого мероприемства аналитики связывают с Александром Лукашенко, который не только дал притулок зрынутому президенту Киргизстана Курманбеку Бакиеву, але и поступово сышел оппозицию до Кремля, виноватячи керавництва России в политическом и экономическом шантаже. Так само з'явилась информация про магчимость долучения Беларуси до фактично антироссийского альянсу ГУАМ. У протяг темы Игорь Корней.
Саміту АДКБ папярэднічаў афіцыйны візіт у Арменію прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева. Па выніках ягоных перамоваў з армянскім кіраўніком Сержам Саргсянам быў падпісаны 100 стратэгічных пагадненняў. Александр Лукашенко ад'ехаў у Ерэван яшчэ 18 жніўня. Аднак ніякіх падрабязнасцяў пра ягоныя кантактаванні з кіраўніцтвам гэтай краіны не агучана. Падобна, што ён папросту сумясціў карыснае з прыемным, узяўшы адпачынак. Армянскія журналісты даведаліся, што Лукашэнка ў суправаджэнні старэйшага сына Віктара правёў 2 дні ў кампаніі экс-прэзідэнта Арменіі Роберта Качарана. Эксперты выказвалі меркаванне, што кіраўнік Беларусі можа ўвогуле праігнараваць сустрэчу ў рамках АДКБ. Прынамсі, год таму такая сітуацыя ўжо была. На тле малочнай вайны з Расіяй Лукашэнка байкатаваў аналагічны саміт у Маскве. Цяпер адносіны на ўзроўні кіраўнікоў Расіі і Беларусі яшчэ больш напружаныя. Прэзідэнты завочна абменьваюцца выпадамі на мяжы фолу, вядзецца інфармацыйная вайна праз СМІ. Як лічыць расійскі эксперт па постсавецкіх краінах Аркадзь Дубноў, спроба пасадзіць за круглы стол палітычных антаганістаў досыць авантурная, паколькі складана дамовіцца нават па асноўным пытанні, вынесеным на парадак дня.
Президент Узбекистана Ислам Каримов не примет участие в Ереванском саммите, демонстрируя этим отстраненность от любых решений ОДКБ по Киргизии. В Беларуси еще более неопределенная ситуация, несмотря на приезд в Ереван Александра Лукашенко. Рассчитывать на его солидарное с Москвой отношение к киргизской проблеме преждевременно, если учитывать виток скандала в отношениях Москвы и Минска, также предоставление свергнутому президенту Киргизии Бакиеву убежище в Беларуси.
Назиральники не выключали, что Лукашенко поехал у Ереван передусім деля замирения со своим российским коллегам. У приватности гучала думка, что керавник Беларуси даст задний ход и ослабить цугли, что до признания Абхазии и Паўднёвай Осетии. Пасля таго, як беларускі прэзідэнт заявіў, што ніякага ўрачыстага абяцання на гэты конт не даваў, у крамлёўскай адміністрацыі пацвердзілі гатоўнасць апублікаваць стэнаграму з публічнымі абяцаннямі Лукашэнкі прызнаць гэтыя рэспублікі. Эксперт у беларуска-расейскіх дачыненнях Андрэй Суздальцаў лічыць, што адно з прынцыповых для Москвы пытанняў Менск збіраўся спусціць на тармазах, а ў такім выпадку спадзявацца на нейкія дывідэнды ад Расіі не выпадае.
Значимость фактора угасала для Беларусі, но уже стала для Расіі. Мінскі расчыт, відно, што мы забылі. Нет, не забылі, хто быў з намі ў дні вайны, а хто адсіжывался в кустах. Пока мы видим то, что Минск сдувает пыль с прежней аргументной базы. К элементам обычного уговоров появились попытки некоторого давления. Беларусь имеет широкий диапазон контактов с Западом, поэтому Москва должна это учитывать, потому что, если что, Беларусь имеет больше возможности маневрировать на межполитическом поле.
У кремлевской прессовой службе еще ранее заявили, что Медведев не имеет намеру проводить двубаковую встречу с Лукашенком. Навод гипотетично не повставала такая махчимость у выпадку с керавницей Киргизстану Розой Атунбаевой. Покуль Беларусь не реагуя на потребование выдать Курманбека Бакеева, Бишкеку и Менску обмерковывать нема чаго. Тем часом белорусские демократичные политики критично ставятся до уделу Беларуси у АДКБ. Потенциальный кандидат у президенты от партии БНФ Григор Костусев выступил заявой, у якой закликал улады выйти за АДКБ. По словах политика, дальнейший удел Беларуси у этой организации погрожая утягиванием краины у локальные войсковые конфликты у Центральной Азии. Хоть, як лічыць Григор Костусёв, Лукашенку самому хотелось бы бачить у АДКБ своеобразный диктаторский интернационал для обороны аутократичных режимов, на кшталт того, який існує сьогодні у Беларуси.
Ігор Карней з Менску. Про виніки саміту АДКБ на нашому сайті свобода.орг. Делегація чеських сенаторів, яка завершила візит у Білорусь, зробила шерг пропонова офіційному Мінську, тим ліку відмініть смиротне покарання і провести справедливі вибори. Чеські політики лішать, коли Мінськ їх прийме, то гэта посприяє включенню Білорусі у широку сім'ю європейських демократичних країнов. З подробязностями Олесь Дашинський.
Ческие сенаторы Томаш Ірса, Іржене Дома и Карл Шебек представляют сталую комиссию Сената по поддержке демократии у свете. Яны провели встречи с представниками официальных уладов, оппозиции, правооборонных организаций и медиа. Подчас встречи с керовницей сталой комиссии Совета Республики Ниной Мазай делегация выказала шерох пропану, принятие яких може наблизить Беларусь до Рады Европы. Сенаторы нагадали про необходимость отмены смиротного покарания у Беларуси, про включение у выборками представников кандидатов от оппозиции, про отмену артикулу 193.1 относно деятельности от имени зарегистрированной организации. Так само яны лічат, что імкнення белорусских уладов регулировать интернет и медиа у целом суперечить агульнапринятым стандартам. Ческие сенаторы выказали надею, что белорусский парламент проявит свою волю, каб выдалить с юридичной системы гэтые суперечливые пункты. Подводячи выники встречи с Ниной Мазай, Томаш Ірса отзначил.
Мы сме преднесли наши назори, а пані председкиня заграничного выбору преднесли.
Мы выказывали свои пожелания, свои погляды, а представница Совета Республики выказала свои. На некоторые питания у нас разные пункты гледжения, и інший раз у нас было невеликое непоразумение. До прикладу, у нас возникло некоторое непоразумение относно нашей пропановы об уключении у склад выборкамов представников оппозиционных партий. Спадарыня Мазай нас переконывала, что это магчыма, але, мауляв, оппозиция не может домовиться. Мы обмерковывали это и іншие питания амаль гадзіну. Мы ведали, что у нас разные погляды на гэтыя проблемы, але спадарыня Мазай ішла нам на сустрэч и правильно отзначила, что ніякія законы не існуют вечно.
Цалкам справне жікала жыре. Жарні закони не са навеки.
Сенаторы нагадали, что занимают позицию Евразвязу, Рады Европы и АБСЕ относно недемократичности выборов, у вынику яких был обран белорусский парламент. Однако это одиная пляцовка для диалогу с официальным Менском. Относно встречи с белорусскими правооборонцами спадар Томаш Ірса означил.
На другую сторону, правда, что я особенно репрезентую Чешскую Республику и 16 лет в Раде Европы, а там охрану людских прав.
Я уже шмат годов представляю Чехию у Раде Европы, якая занимается правами человека. Мы встретились у Беларусі шэрагам арганізацый, якія займаюцца правамі чалавека і вядомыя міжнароднай супольнасці. Нам не зразумела адзінае, што некаторыя з гэтых арганізацый не атрымалі рэгістрацыю. Мы закранулі гэтае пытанне на сустрэчы з прадстаўніцай афіцыйнага парламенту.
На яднанні представителя официального парламента.
Томаш Ірса отзначил, что сенаторы имеют непосредное дочинение до бюджету Чехии и хотели все убачить на свои очи. Беларусь включена у шерых 10 краин, у яким Чехия представляет допомогу найперш неурадовым организациям. Что тычется подтримки белорусского режима, то спадар Ірса сказал. Я въезжаю с таким меркованием, что и надалее нема никаких подстав, как Чехия подтримливала Республику Беларусь, все то в рамках двубаковых стосунков, все то на узровне Евразвязу. Томаш Ірса нагадал, что опошние 6 годов белорусские улады не выдавали ему визы, и он не мог наведать Беларусь. Мауляв, это было покарание за то, что Чехия у 2005 годе не дала визу Александру Лукашенко. Але теперь ситуация поменялась, и визы отримали без проблем. Посол Беларуси у Чехии Чехії переконав, що сенатори можуть без перешкодов наведати Білорусь.
На пресовій конференції чеських сенаторів був Олесь Дашинський.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Виборча кампанія опозиційних кандидатів». Уже коля півтора десятка опозиційних політиків заявили в своїм намірі балотуватися на посаду президента. Кому найперш скеровують вони свій меседж? Яке послання пропонують білоруському електорату? Чи трапляє воно у фокус громадських шаканів? Ці питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» політологи Володимир Подгол і Юрій Чавусу. Везе передачу Валер Карбалевич.
Експертиза «Свободи» у вечоровому ефірі «Свободи». Ви на хвилях Радіо «Свобода», тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Олександр Лукашенко бере удел у неформальному саміті Організації домови об колективній безпеці у Єревані. Основна тема саміту – заходи по стабілізації ситуації у Киргизстані. Делегація чеських сенаторів, яка завершила візит у Білорусь, зробила шерох пропонував офіційному Мінську, у тим ліку, адмініць смяротне покарання і провести справедливі вибори. Напередодні нового навчального году у Білорусі закрили 52 малокомплектні школи. У передні два гады кількість установ адукації зменшилася маль на 200. Франковечорку Андрея Крейшку і Олександра Анісімова виключили з молоді БНФ. Поводле сябра Ради Антона Каліновського, організація не могла витримлювати конфліктного стану. Франковечорка назвав виключення панікою керівництва перед стратою влади. Термін утримання під вартою командира Віленської конної поліції Лаймана Сабанкаускаса протягнути до 10 суток. Ви на хвилях Радіо «Свобода». Напередодні нового навчального году білоруські влади ліквідують ще 52 школи. Попередні гады, два гады попередні, кількість установ адукації зменшилася амаль на 200. Причини чиновники називають малокомплектність школ. Гэта значить, у їх існує недобор вучняв і лишня кількість наставників ды технічних працівників. Сьогодні регіональні кореспонденти «Свободи» висвятляли, де будуть вчитися діти і працювати дорослі з зачинених школ. Повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
На Гомельщині сьогодні не стало 7 дзённых і 1 вечірні школи. У їх ліку Білецька базова школа, що у Рогачовському районі, говорить батько шестиклясника.
Школу закривали, мнение родителей і дітей розділилось. Часть дітей в Стопню, а часть дітей в Городець. В Стопню подвоз осуществлен, а от Городець ніяк не хочуть подвозити наших дітей.
З закриттям Білецької школи позбавилися сталої праці і педагоги. Їх розмірковують з кого куди. І у Рогачов за 30 кілометрів, і у сусідні школи.
Одна в Стопню, одна во вторую школу, один в 150-е училище физруком. 9 человек попадают под сокращение у нас в ОПК. 3 технички, пока им работа не предоставлена. Некоторые учителя есть, вот которых не устраивает. Библиотекарь в него дело остается пока.
Берестейшина. У регионе зачинены агулом 6 початковых, 5 базовых и 2 середние школы. Вучнев обещают подвозить транспортом у іншие школы, а наставники мусить змінити місце праці. Подробязний Сергій Єгоров.
У вісці Хрисова Берозовського району у новому навчальному годі зачинена базова школа. 11 наставників і 25 учнів будуть перенакеровані у сусідні школи, каже директор уже зачиненої школи.
Наставницькому колективу пропонують нове місце праці усім наставникам. Іде на відпочинок, хто іде далі працювати. Ну, що ж, прийняли? Прийняли, куди ж нам діватися?
Учні будуть тепер навідувати школи у Білозерську або в вісці Здітова. Керівництво району обіцяє пускати автобуси, але тут можуть бути проблеми, каже жихарка вісці.
І ці діти, що в школу, вони опаздують на уроки, тому що він как бы едет поздно уже. То мы добираемся рейсовым автобусом. Кто будут в Здитово? Часть, наверное, а часть в Белоозерск.
Наставники і батьки до опошня писали у різні інстанції з просьбой покинуть школу, але звороти не були почуті, каже директорка школи. Для вёски гэта ще один крок у неперспективність.
Батьки писали письма у районні виконкам, у Брест. Отказ прийшов, що мало учнів у школі. Невигодно тримати таку школку. Затратно.
На місці школи уже гетим літом була створена туристична база, куди приїжджали відпочивати діти з райцентру. Тим не менш, керівництво району могло подумати загадзя про перспективи вісок, тим більше таких, які зовсім неподалік від городу, каже жихарка Миколаєва.
Всьому винувате наше руководство, тому що рядышком Кам'янець, вроді районний центр, треба, щоб строїли дома здесь, а тут вроді би все, нічого не строїть, нічого такого й нету.
У Городзенському районі сьогодні зачинили дві базові школи. Батьки Рибницької школи зверталися у адміністрацію президента з потребою катуванням не зачинять, але змагання плену не дали, удакладняє Міхал Корнєвич.
Як зазвичай, у Городинському рана мені потлумачили, що базові школи зачинили з економічних міркуванняў. Мовляв, наставників у школах більше, чим дітей. Батьки зверталися до чиновників райвиконкаму, телефонували новому старшині облвиконкама Семену Шапіру, а так само досилали лист у адміністрацію президента.
Зараз тепер наші діти во многом проигрывают, потому что в Поречье школа с русским языком обучения, а у нас была с белорусским. Вы представляете, как ребенок за год должен все вот это вот переломать?
Могилевщина. У этом регионе зачиняют 5 вязковых школ. Детей будут возить у школы агрогородков до райцентров. Закрытие початковых установ адукации чиновники тлумачат неметозгодностью утримания малокомплектных классов. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Без вучнев застанутся школы у Могилевским, Дрибинским и Климовицким районах. На Дрибинщині зачиняють початкову білоруськомовну школу вёсцы на Рыбы. Восьмярых дзяцей будуць вазіць за десяток кілометраў школу з расійскай мовай навучання агроградку вёскі Міхеюка.
Ніхто з родителей не высказал такого пожелания, что они хотят, чтобы их дети обучались на белорусской мове. Поэтому мы даже и не рассматривали так вопрос.
У Могилёвскім районе у вёсцы Брылі початковую школу пераўтварылі ў дзіцячы садок. Два десятки мясцовых школьнікаў адправяцца ў агрогородок вёскі Кадзіна. Пра сваё беларускамоўнае школьніцтва ім таксама давядзецца забыцца.
Калі ў нас быў апошні званок, там дзеці стрымалі ў руках кніжкі з назвы буквар. А ўжо праз 3 месяцы ў верасні трымалі ў руках ўжо буквар. Жена от у нас у Брылях, і ўжо змяніліся акцэнты на рускамоўнасць. Хто не пытаецца асабліва там, ці хочуць тыя бацькі, ці не хочуць тыя бацькі. Просто і ўсё.
Кажа мясцовы жыхар Мікола Яцкоў.
Сказаў Андрэй Белагубаў з Магілёву.
Далёка не ўсе музеі ў Беларусі створаныя зверху. Многія арганізаваныя дзякуючы ініцыятыве саміх людзей. Мы ўжо пабывалі не ў адным такім музеі. Гэтым разам мы паедзем у вёску Ліванова, што пад Барысавым, дзе некалькі бабулек стварылі інтэрактыўны музей ткацтва.
Падарожжа з метро Бартусіка пазней у нашай праграме. А зараз звонки на свободу. Слухачы телефонуюць, каб распавесці, як спецназаўцы трэніруюцца разганяць акцыя пазіцыі. Многія абмяркоўваюць фільм расійскага тэлеканала НТВ «Хросны бацька», а таксама выказваюць свае меркаванні пра дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Праграму падрыхтавала Лілія Болбас.
Марія Івановна Сквасокі часта слухае дома праграму дзяржаўнага радыё. Тое, што яна нядаўна пачула, падштурхнула да тэлефанавання на свабоду.
Па радыё тож сы гавораць. 75% жыве добра. Так як жа вы, лукашысты, лічыце, калі на ўвесь наш калгас жывуць добры кіраўнік калгаса і яго родныя, а астатнія нішчыя ад зарплаты да зарплаты, ад пенсіі да пенсіі, людзі з вас смяюцца. Это ж так давясці народ, што ў магазин невозможна хадзіць. Цены 32, 34, 37 тысяч, і ўсе такія давольныя, як вам не брыдка.
Гэтае выказванне каментуе дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергей Антончык.
Тое, што мы зараз назіраем, гэта як такі рэнесанс. Пры камуністах прапаганда расказвала пра вельмі бліскучы самы лепшы жыццё. Зараз беларусы натыкаюцца на тыя самы камуністычныя граблі. Раней памятаю, быў даже такі анекдот, калі цябе няма нічога ў халадзільніку, то калі ласка пастаў туды радзеточку, тады будзе там усё. Самае цікавае, што сістэму вяртаюць назад, якая была, але ўжо пры цэнах, якія ў манапольнай сістэме звыш высокія. Ідзе хлусня. Гэта вельмі небяспечна для самаўлады, таму што людзі перасталі ёй верыць. Зараз ўсё, што яны кажуць пра добрае жыццё, яно будзе мець адваротны вынік для ўлады.
Дэманстрацыя фільму «Хросны бацька» на расійскім тэлебачанні выклікала рэзананс у грамадстве. Слухачы выказваюць розныя погляды. Слухачка «Свабоды», якая лічыць, што аўтары фільма агаворваюць кіраўніка дзяржавы, прапануе прадэманстраваць яго беларускім гледачам на БТ.
Атака на нашего президента со стороны России продолжается и по телевидению,
И в газетах печатают всякие подробности. Не лучше ли было все три фильма пустить по ПТ? И народ оценил, где правда и где ложь. И это вызывает повышенный интерес. Многие в Беларуси серьезно не воспринимают эти фильмы.
У іншага слухача супрацьлеглае меркаванне.
Очень верно показана 16-летняя действительность в фильмах «Крошный батька». И пусть господа Зюганов, Бородин, Лужков и многие другие россияне не проливают крокодильи слезы, что это является оскорблением белорусскому народу. Ничего подобного.
Слухач потелефонував на свободу после того, как убачив в учении спецназу.
Насупраць поселка Липки, километр от кольцевой дороги у леса на полигоне военном, проводится учение ОМОНа, видать. Я вот назираю из окна экспериментального цеха. Тут, видать, стяги бело-червоные. Ну, я веду, видимо, тренировки. ОМОН окружает их там. Ну, и так, великая колькость людей находится. Много машин, скуткая допомога. Ну, видать, сделаю подрисовку до выборов. Вельми цікаво, шкода, что нема телекамеры.
Лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевіча неаднойчы затрымлівалі спецназаўцы падчас разгону дэманстрацыі. Ён ведае, што перш за ўсё спецназаўцы вырываюць з натоўпу нацыянальныя сцягі.
Бел-чырвоны-белы сцяг – гэта сімбаль адраджэння Беларусі, сімбаль пераменаў. І таму все разгоны акцыяў і все гэтыя трэніроўкі, як гаворыць слухач Радыё Свабоды, пачынаюцца з таго, што трэба сцягі, якія лунаюць над людзьмі, якія ператвараюць натоўп у грамаду, сарваць, затоптать, порвать. Але я не думаю, что эта стратегия принесе свой плен, потому что, коли бел-черный-белый стяг отродился после 70-годия коммунистичного террора, то натурально, что он отродится и после 16 годов лукашенковского застоя.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами. Выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Огляд ваших телефонований подрихтовала Лилия Болбас.
Пятого жніўня споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Легенда беларускай паэзіі, грамадзянкі БНР, вязня ГУЛАГа, ахвярнай хрысціянкі і вольнага голасу любові да Зэльвы, Нёману, Беларусі, які ўвесь жнівень гучыць на хвалях свабоды. Пры мікрафоне аўтар перадачы Міхай Скобла.
Чаму Ларыса Геніюш не стала грамадзянкай СССР? Цікавы факт. Ларыса Геніюш за ўсё жыццё ні разу не галасавала на выбарах. Аднойчы ёй надарылася магчымасць выканаць свой конституционный обовязок подчас выбора у польский сейм, але выборы тыя беларусы зельвинской гмины байкотовали. Во всех остатних выборах Лариса Геніюш, як особо без громадянства, удельничать не могла. У яе пашпарте стоял штамп «Без громадянства» с припиской от руки. Былая громадянка Чехословацкой республики. Надать Ларисе Геніюша громадянство СССР улада спробовала шматкроть. Дзеля гэтага выкарыстоўваўся и Бізун, и Пернік, и были задзейнічаны летня ўсе сябры и знаёмыя паэты. Уговорывать несоветскую громадянку стать советской, у Зельву один за другим приезжали уполноваженные агитаторы. С городни заявлялся рашучий старшиня областной письменницкой организации Алексей Карпюк и обяцал, у выпадку принятия громадянства, кватеру у Менску, письменницкую пенсию 100 рублей на месяц, выданни книг не только у Менску, але и у Москве. З Менску на доручение Максима Танка приезжал Микола Прашкович. Максим Танк и сам однойчи приезжал, у рангу старшини Верховного Совета на службовой Волзе наполохавши районное начальство. Лариса Антоновна аккурат выбирала у городе моркву, выглядала, по ее словах, як сорка Янкелева, и потребной высокому гостю размовы не отрымалася. У роли агитаторки наведывалася у Зельву и Паулина Мядзёлка. Жила у Геніюша у 2 тыдні, збиралася нават на зусім перебраться до их со своего Буцлава, чым канчаткова вывела з себе Ивана Петровича. И он ведал у Празе Мядзёлчынага мужа Тамаша Грыба и видовочно разумел, чого плиш знішчыцца ў іхнюю хату гэтая заслужаная дзяячка культуры. Нягледзячы на ўсе дамаганні, савецкай грамадзянкай Ларыса Генюш так і не стала. Па-першае, яна разумела, што прыняўшы грамадзянства, дыскрэдытуе БНР, сакратаром рады, якое з'яўлялася з 43-го году. Па-другое, ад савецкай улады яна чакала найперш рэабілітацыі. Па-трэцяе, савецкі лад паэтка лічыла чужародным для Беларусі і юрыдычна не хацела быць ад яго залежным. Не абміналася тэма грамадзянства і ў лістах. Вось што паведамляла Ларыса Генюш Адаму Мальдісу ў 68-м годзе. Калі вазьму грамадзянства, яны мяне перыніцуюць як старую вопратку на новы манер, а мне ўсё гэта не цікава. Так і жыла несавецкая грамадзянка на Зэльвенскай вуліцы Савецкай. Дарэчы, 173 яе жыхары сёлета паставілі свае подпісы за наданне вуліцы імя Ларысы Генюш.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Генюш.
Нас забіты, загнаных на свеце навучалі бацькі ад веку. Найвялікшая мудрасць дзеці быць, застацца ў жыцці чалавека. Нехай сэрцы быццам крыніцы, а сумленне чыстае неба. Нельга злу, непраўдзе карыцца, калі нават бракуе хлеба. Многа гора ў жыцці пазналі мы. Цяжкі быў наш народны будзень. Усе ж нядарам людзі казалі нам, беларусы – гэта ёсць людзі.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Генюш, гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Генюш працягваецца.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Александр Лукашенко бярэ ўдзел у нефармальным саміце арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Ерэване. Асноўная тэма саміту – захады па стабілізацыі сітуацыі ў Кіргістане. Делегацыя чэшскіх сенатараў, якая завершыла візіт у Беларусь, зрабіла шэраг прапановаў афіцыйнаму Менску, у тым ліку адмяніць смяротнае пакаранне і правесці справядлівыя выбары. Напярэдадні новага навучальнага года ў Беларусі закрылі 52 малакамплектныя школы. У пярэднія два гады колькасць установ адукацыі зменшылася амаль на 200. Франкавячорку Андрэя Крэйшку і Александра Анісімова выключылі з моладзі БНФ. А вот для сябра рады Антона Каліноўскага арганізацыя не магла вытрымліваць канфліктнага стану. Франкавячорка назваў выключэнне панікай кіраўніцтва перад стратай улады. Тэрмін утрымання пад вартай камандзіра віленскай коннай паліцыі Лаймана Сабанкаўскаса працягнуты да 10 сутак.